Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати четверга, 7 червня.
Сперша коротко про надвор'я.
Вублачно з проясненнями. Переважно без опадків, але на усході махчимые дожди і навальниці. Температура на заході від 18 до 23, на усході від 15 до 17 градусів тепла.
У Беларусі і світі.
Бібліотека Свободи святкує своє 10-годдзе і запрошає на презентацію нової книги «Словник Свободи». Гэта адбудзецца ў кнігарні Логвінаў на проспекте Незалежності 37А. Початок о 18.30.
У суді Першамайскага району Менску, вуліца Толбухіна 9, адбудзецца разгляд по зову кіраўніка інформаційно-асветніцкай установы «Платформа» Андрея Бандаренкі да телеканалу «Беларусь-1». Правоабаронцы вінавацяць телеканал у дыскрэдытацыі. Пачатак о 9:00.
На плошчы Якуба Коласа ў Менску пачне працу выстава «Репродукцыя Марка Шагала», присвященная 125-годзю с дня народжения мастака. Кожная репродукция будет сопровождаться историей створения картины на 4 мовах – белорусской, российской, ангельской и французской. Початок о 18-й године.
На стадионе «Динамо» отбудется товарыский матч помеж сборными Беларуси и Литвы по футболе. Початок о 19-й године.
У Стамбуле отбудется глобальный форум, присвященный змаганию с терроризмом.
А российский президент Владимир Путин прилетит в Казахстан.
У вечаровым эфиры «Свободы» передача «Ваши дети. Подороже свободы» и оповед про книгу «Верш на свободу». По передаче «Поштовая скринка 111» листы наших слухачов читая и комментуя Валентин Жданко.
Паважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам на адрас свабода.слімак@rfrl.org.
Так само в гэты дзень.
У 1880 годзе нарадзіўся Васлаў Іваноўскі, беларускі грамадскі і палітычны дзеяч. У 1906 годзе ён стварыў у Пецярбургу першае беларускае выдавецтва суполку «Загляне сонца і ў нашы ваконца». Загінуў у выніку тэрарыстычнага замаху 6 снежня 1943 году.
У 1929 годзе ўзнікла дзяржава Ватыкан.
А ў 1952 годзе нарадзіўся турэцкі пісьменнік Архан Памук, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры 2006 году.
У 1980-м помер американский письменник Генри Миллер.
Цитата на память.
Сапраўдныя музеі – гэта месцы, дзе час ператвараецца ў прастору. Архан Памук.
Рубрика «Новый день», что раніцай у эфіры «Свободы».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напередадні ўвечары.